Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Svjetskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 30. oktobar, vijesti dana. Glavni tužilac pri Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove, Serge Bramers, posjetio tužilaštvo BiH i razgovarao sa zvaničnicima posebnog odjela za ratne zločine u tužilaštvu BiH. Bramers se sastao i sa udruženjima žrtava u Bosni i Hercegovini.
Pokušat ćemo u nekom narednom periodu, tako i Bramers rekao, pronaći modele da se u regionalnu saradnju uključuje viši nivou, odnosno da se to konačno digne na nivo politike.
Oko 200 migranata i dalje na graničnom prelazu Maljevac kod Velike Kladuše. Migranti odbijaju da napuste improvizovani šatorski kamp, a hrvatska strana da otvori granični prelaz. Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona sinoć na dva lokaliteta u okolini Mostara otkrila ukupno 16 migranata iz Afganistana, Pakistana i Indije. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac tokom posjete Uzunskom-Slavonskom kantonu izjavila da migranti nisu problem samo tog kantona, već i Bosne i Hercegovine. Posebna briga za djecu.
Djeca moraju biti i vakcinisana, moraju biti smještena, moraju praktično da im se obezbijedi adekvatna ishrana.
Europska unija doznačila više od 7,2 milijuna eura grantova kao podršku Bosne i Hercegovine u oblasti migracije i upravljanja granicom. Nove avio-linije sa banjoličkog aerodroma, prva je Stockholma.
Ali ono što je najbitnije je da konačno naši građani imaju mogućnost da lete sa niskotarifnim kompanijama prema jednom broju destinacija u Europskoj uniji.
Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif izjavio da će američke sankcije protiv Irana imati teške posljedice po svjetski poredak. 9 ljudi poginulo u Italiji u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Italiju posljednjih 3 dana. Iz Bihanka upozoravaju na mjesečno jače udare vjetra na BH putevima. Granični prelaz Velika Kladuša Maljevac još uvijek je zatvoren od strane MUP-a Hrvatske. Zbog radova u Hrvatskoj i dalje obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Bosanski Novi Dvor. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac Međunarodnog regionalnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramers boravio u trodnevnoj posjeti Sarajevu u sklopu priprema za svoj redovni 6-mjesečni izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Bramers je posjetio tužilaštvo BiH i sastao se sa VD glavnom tužioca tužilaštva Goderom Tadić i zvaničnicima posebnog odjela za ratne zločine. Tužilac Bramers sastao se danas i sa udruženjima žrtava u Bosni i Hercegovini. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, nakon susreta s Bramersom je izjavio.
Ono što smo mi iznijeli jeste da je strategija za procesuiranje ratnih zločina dosta nejasna i da bez regionalne saradnje u onom pravom obimu nije svrsishodna i ne može dati efekte i rezultate. I sama regionalna saradnja, rekli smo da u potpunosti stala da sada imamo poziciju da i oni koji su presuđeni za počinjene ratne zločine budu izručeni susjednim zemljama. Znamo da nakon toga budu na slobodi i ne budu poslužili onu kaznu za koju su osuđeni na prostoru Bosne i Hercegovine. Pokušat ćemo u nekom narednom periodu, tako i Bramert rekao, pronaći modele da se u regionalnu saradnju uključuje viši nivou, odnosno da se to konačno digne na nivo politike. I treće je li ta pomoć koju smo mi prije nekoliko godina zatražili od Haškog tribunala, to je da bivši tužioci, odnosno savjetnici koji su trenutno u Haškom tribunalu budu na neki način na raspolaganju tužilaštvima ovdje u Bosni i Hercegovini i u susjednim zemljama, tako je rekao i sam Bramers, da bi od naredne godine moglo doći do toga da će Europska komisija financirati jedan broj tužioca, odnosno savjetnika iz Haškog tribunala koji bi bili podrška u radu tužilaštava u Bosni i Hercegovini i u Srbiji.
Kako odgovoriti izazovima migrantske krize u Bosni i Hercegovini, a posebno kako djeci obezbijediti adekvatnu zaštitu? O tome je danas ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac, razgovarala sa čelnim ljudima Uzunskog-Slavonskog kantona i predstavnicima međunarodne organizacije i zdravstvenih ustanova. Iz Bihaća, Ženita Duraković.
U fokusu razgovora bila su djeca i zaštita njihovih prava, posebno djece bez pratnje roditelja i staratelja koja trenutno borave na području Uzunskog-Slavonskog kantona. Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice.
Želimo da potenciramo ovdje, a to je zaštita djece bez obzira na njihov status. Djeca moraju biti i vakcinisana, moraju biti smještena, moraju praktično da im se obezbijedi adekvatna ishrana i da pokušamo obezbijediti i obrazovanje, odnosno neki neformalan vid obrazovne nastave.
Unsko-sanski kanton nije više sami, konačno su se u rješavanje migrantske krize sa kojom je ovaj dio Bosne i Hercegovine suočen već 10 mjeseci uključile i nadležne državne institucije. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
S jedne strane, znači, vraća se dostojanstvo našim građanima, s druge strane, da se zadržava dostojanstvo posebno ovih ranjivih kategorija, porodica sa djecom, djecom bez roditeljskog staranja i djecom bez pratnje. I evo, danas u tim dogovorima, znači, da se spriječi svaki vid manipulacije od strane kriminogenih grupa kada su u pitanju te populacije.
Iako u državnom budžetu nema planiranih sredstava, Evropska komisija je preko IPA fondova obezbijedila 8,2 miliona eura pomoći Bosni i Hercegovini za rješavanje migrantske krize.
Ovdje je velika zabrinutost i zdravstvenih radnika, evo i nadležnih organa vlasti u kantonu, Unsko-sanskom kantonu i za zdravlje vlastitog stanovništva, tako da je potrebna pomoć i za njihovu zaštitu dakle javnog zdravlja u ovom kantonu. Moja poruka je da migranti u Unsko-sanskom kantonu nisu samo problem Unsko-sanskog kantona, da je to problem države.
Ministrica Borovac u pratnji domaćina obišla je danas i privremeni prihvatni centar Sedra kod Cazina. Ovdje je smješteno oko 200 djece sa roditeljima, ali i onih bez roditeljske pratnje. Ovo je jedan od 9 prihvatnih centara u Bosni i Hercegovini, a upravo je on najbolji primjer kako se koordiniranim aktivnostima može efikasno odgovoriti izazovima koje nosi migrantska kriza. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Banja Luku je danas letio prvi avion iz Stokholma, čime je irska aviokompanija Ryanair uspostavila avioliniju između ova dva grada. Letovi za Švedsku, Njemačku i Belgiju, niskobudžetne aviokompanije Ryanair, danas su počeli sa banjaničkog aerodroma. Ovo bi znatno trebalo da poboljša rad jedinog međunarodnog aerodroma u entitetu RS, koji je prošle godine imao svega 20.000 putnika, javlja Erdogan Katana.
Svečano je danas bilo na banjaluškom aerodromu na koga je doletio prvi avion iz Stockholma aviokompanije Ryanair. Linija Stockholm-Banja Luka-Stockholm će biti organizovana dva puta sedmično, kao i letovi za Brisel i Memmingen. Izvršna direktorica prodaje i marketinga aviokompanije Ryanair za Europu, Ivana Heinz, rekla je da će do januara naredne godine karte biti po promotivnim cijenama od 9,99 eura. Banjalučki aerodrom je do sada najlošije poslovao u našoj zemlji i sa jedinom linijom za Beograd u prošloj godini imao je oko 20.000 putnika. Direktor aerodroma Banja Luka Duško Kovačević rekao je da bi već naredne godine broj putnika se mogao povećati na 100.000.
Očekujemo mnogo, zaista očekujemo mnogo, ali ono što je najbitnije je da konačno naši građani imaju mogućnost da lete sa niskotarifnim kompanijama prema jednom broju destinacija u Evropskoj uniji. Ovo će velika stvar biti za našu privredu, za naš turizam.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je zadovoljna što će sada i sa banjaločkog aerodroma ljudi moći da putuju na evropske destinacije po niskim cijenama, istakavši da postoje i druge aviokompanije koje su zainteresovane za saradnju. Zainteresovani putnici za letove po promotivnim cijenama od 9,99 eura za Stockholm, Brisel i Memmingen mogu rezervisati karte do ponoći u četvrtak 1. novembra posredstvom sajta Ryanaira. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Trodnevna radionica o temi javno zastupanje i lobiranje za organizacije civilnog društva i Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine počelo je danas u Sarajevu u sklopu predstavljanja projekta prekogranične saradnje Zelena ekonomija za razvoj regiona. Radionici prisustuju predstavnici oko 30 organizacija, a očekivan rezultat projekta je umrežavanje organizacija civilnog društva iz regiona koje se bave temama vezanim za zaštitu životne sredine. Informiše Mirna Sadković.
Ovaj projekat podržava Evropska unija, a od zemalja regije najviše uspjeha u ovoj oblasti postigle su Hrvatska i Crna Gora. Bosna i Hercegovina nije napravila ni osnovne pretpostavke za prakticiranje zelene ekonomije, za koju se iz evropskih fondova mogu uzeti značajna sredstva, podsjeća Amir Zahirović iz Centra za razvoj i podršku Tuzla.
Nismo donijeli strategiju održivog razvoja koja je okvir za razvoj zelene ekonomije. Jedan od segmenata zelene ekonomije je energetska efikasnost. U tom segmentu Bosna i Hercegovina poprilično uznapredovala zadnje dvije godine, mada i tu dosta škripi da kažem. Sumnjam da ćemo doći u poziciju tako brzo da možemo koristiti određene fondove koje su nam na raspolaganju. Vi znate da uvijek kasnimo za trendovima u svijetu i da uvijek vrlo rado potpišemo i donesemo i strategiju i sporazum i uđemo u određene aranžmane sa Europskom unijom, kao što je to recimo ugovor s energetskom zajednicom Europske unije. Smo dosta toga potpisali, a vrlo malo toga realizovali i samim tim smo u jednom određenom obliku sankcija gdje nemamo pristupa tim fondovima.
Ni Srbija nije mnogo odmakla u uvođenju standarda zelene ekonomije, no ipak postoji opredjeljenost vlasti da će u narednom periodu poseban značaj dati ovoj oblasti, kaže Tamara Milovanović iz organizacije Smart Kolektivi Srbije.
Zelena ekonomija u Srbiji je jedan od termina koji su od skoro u upotrebi. U ovom samom projektu, kada smo počeli da sprovodimo aktivnosti GIRA u Srbiji, primetili smo da postoje organizacije koje se dugim nizom godina već bave ovom temom. Tako da za sada ono što možemo da vidimo jeste da ova tema postaje sve veći i veći fokus i same države, budući da želimo i mi da stignemo u tu Evropsku uniju u nekom trenutku.
Jedan od ciljeva je i umrežavanje organizacija civilnog društva iz regiona koje se bave temama vezanim za zaštitu životne sredine, a što će voditi ka unapređenju saradnje i razvoju zajedničkih projekata i inicijativa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I bez potvrđenih zvaničnih rezultata nakon održanih opštih izbora, bitka za vlast u Bosni i Hercegovini već je u toku. Na pomolu je stvaranje prvih koalicija koje bi, prema onome što je do sada rečeno, u pojedinim kantonima mogle iskisnuti 20-godišnju vladavinu Stranke demokratske akcije. Na to je reagovao prvi čovjek SDA Bakir Izetbegović, koji je izjavio da stvaranjem koalicija opozicija od njih želi da otme Sarajevo, koje je, kako je dodao, baš ta stranka napravila metropolom. Analitičari na to kažu kako ovakav stav jasno pokazuje da BH političari teritorije vide kao lično vlasništvo, te da smataju da se počinje završava sa njima. Marija Arnautović.
Da veliki broj bosansko-hercegovačkih političara smatra da su pojedini dijelovi teritorije Bosne i Hercegovine njihovo vlasništvo, govori nedavna izjava predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, u kojoj između ostalo kaže da će, ukoliko opozicione stranke uspiju da naprave koaliciju u kantonu Sarajevo, Sarajevo biti oteto od SDA.
A onda bi da preuzmu grad koji je SDA podiglo ti 20 godina, doveo ga na nivo jedne metropole gdje je budžet i razvojni dio budžeta veći nego u jednom entitetu Republika Srpska, dakle SDA koja je upropasta navodno, jel, taj grad je dovela dotli i sad bi to trebalo da se faktički otme od SDA pobjednika.
Kolumnista Adis Nadarević kaže kako ovakav stav jasno pokazuje da bosansko-hercegovački političari često misle da svijet sa njima počinje i sa njima završava.
Ova izjava spada u one koje nam pokazuju da onama odlučuju ljudi koji nemaju ni poštovanja prema našoj prošlosti niti viziju za našu budućnost. Za njih svijet počinje s njima i s njima završava. Vidjeli smo to i tokom kampanje, ne samo od SDA. Sve se svodi na borbu za puku vlast i moć bez svijesti razmišljanja o odgovornosti koju ona je sa sobom donosi.
Baš kao što je i režiser Emir Kusturica Banja Luku nazvao selendrom sve do vladavine Milorada Dodika, Izetbegović vjeruje da Sarajevo grad nije bilo dok ga SDA nije uzela u svoje ruke. Za novinara iz Banja Luke Dragana Bursaća ovakve izjave nisu nikakvo iznenađenje.
Oni doslovno smatraju da su pojedini dijelovi Bosne i Hercegovine njihovo vlasništvo. I negdje i njihove pristalice misle da oni polažu autorska prava na vlasništvo zemlje i pripadajućih stanovništva koje doživljaju najčešće kao jedno stado ovaca. Onda moguže reći gospodin Izetbegović da mu je neko nešto oteo, misleći na Sarajevo i na kanton Sarajevo, ili on zaista doživljava to kao svoje vlasništvo. Ta izjava otprilike naslanja se na izjavu gospodina Kusturice vizavi Dodika, koji je od Selendre Banja Luki napravio grad.
I Sarajeva za Radio Slobodno Evropa, Marija Arnautović.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvdi Zdarević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Američki Pentagon poslaće više od 5200 vojnika na granicu s Meksikom zbog karavana kojim su hiljade migranata koji se iz Centralne Amerike kreću prema južnoj granici Sjedinjenih Država. Iako je izbjeglički karavan gotovo 1600 km udaljen od američke granice, operacija Vjerni Patriot kreće, a fokusirat će se na Teksas, Arizonu i Kaliforniju. Priredila Miljana Rakela.
Predsjednik Donald Trump ranije je rekao da će invaziju migranata dočekati američka vojska. Za Fox News izjavio je da će deseci šatorskih naselja biti izgrađeno za migrante koji budu tražili azil. Na granici je već 2100 pripadnika Nacionalne garde poslanih nakon prethodnog zahtjeva Trumpa još u aprilu. Vojnici će biti raspoređeni do kraja tjedna zajedno sa jakim naoružanjem, helikopterima, avionima, barijerama i kilometrima žilet žice. Nakon što je prošli tjedan bio u znaku pisama bombi pojedincima nesklonim Trumpu, CNN-u te napadao u sinagogi gdje je ubijeno 11 ljudi, američki predsjednik pažnju javnosti želi okrenuti prema migrantima koji se kreću prema Sjedinjenim Državama. Raspoređivanje više od 5000 vojnika na granicu vjerojatno neće imati značajnijeg utjecaja s obzirom da migranti planiraju podnijeti zakonske zahtjeve za azilom. Nekima je azil ponudio već Meksiko. Hitnost raspoređivanja vojnika također je upitna s obzirom da bi mogli proći i mjeseci prije nego što migranti stignu do granice. Međutim, promatrači ističu da predsjednik pokušava prikazati izbjeglice kao prijetnju po nacionalnu sigurnost, čemu će se on suprotstaviti. Računa da bi na toj temi mogao osigurati dodatne izborne poene i zadržati većinu u oba doma kongresa. Naime, ovoga trenutka imigranti nisu najveća briga američkih birača, a vjerojatno ih predsjednik želi pridobiti na toj temi. Brojka od 5200 vojnika je daleko veća jer se ranije govorilo o slanju 800 vojnika. Trump nije prvi predsjednik koji je poslao vojnike na granicu sa Meksikom. Barack Obama je rasporedio oko 1200 pripadnika Nacionalne garde, njegov prethodnik George Bush oko 6000 vojnika koji su pomagali graničnim službenicima. U oba slučaja vojnici su se na granici zadržali oko godinu dana.
Ponovo BH aktualnosti. Sindikat radnika MUP-a Republike Srpske traži od entitetske vlade povećanje plata policajcima od 35% i utvrđivanje drugačije osnovice za obračun penzije. Najavljuju da će vladi dostaviti peticiju preko 5000 potpisa, javlja Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske 10 mjeseci ignoriše zahtjeve sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova za pregovore oko povećanja plata policajcima po osnovu prirode posla i otežanih uslova rada i utvrđivanja drugačije osnovice za obračun visine penzija policajcima, kaže Anica Jondić, predsjednica sindikata radnika MUP-a. Ona smatra da će peticija sa 5000 potpisa policajaca biti opomena da se počne sa pregovorima prije usvajanja budžeta za 2019. godinu.
Ne bude li aktivnosti Vlade Republike Srpske koje znači otvaranje pregovora po ovim pitanjima, Sindikat radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske nastavit će sa aktivnostima koje će biti vrlo vidljive i Vladi Republike Srpske koja se uporno trudi da nas ignoriše, ali i građanima Republike Srpske.
Jondić dodaje da plata policajaca nije rasla do 2008. godine, te da je dodatno umanjena kroz smanjenje stope minulog rada i sada iznosi oko 830 maraka, što je neprihvatljivo.
Tražimo, dakle, na ovih 830 maraka povećanje od 35%, da bi policija Republike Srpske bila dovedena u nivo u kojem se nalaze sve policije Bosne i Hercegovine, regiona i Europe.
Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske, nije precizirala planiraju li povećanje plata policajcima, ali ističe da su spremni na pregovore.
Dakle, razgovarat ćemo i za sve ono za što bude prostora, a dobre volje ima, bit će rješeno.
I sindikata radnika MUP-a Republike Srpske danas nisu spominjali štrajk ukoliko vlada ne pristupi pregovorima, ali su podsjetili da su već nekoliko puta tokom proteklih godina raznim oblicima sindikalne borbe tražili svoja prava, pa i izlazili na ulice. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Još se ne zna hoće li biti ponovo pokrenuta proizvodnja u pogonima holandske firme za proizvodnju kreveta Namco Betsu u Petrovu i Prijedoru, gdje je ukupno bilo zaposleno oko 400 radnika. Proizvodnja je prekinuta zbog stečaja koji je otvoren u glavnoj fabrici u Holandiji. Prenosi Anis Grbešić.
Radnici firme za proizvodnju kreveta Napko Bec u Petrovu nisu dobili dvije plate, dok im od aprila nisu uplaćeni doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. Poslodavac iz Holandije se obavezao da će svi dugovi prema zaposlenima biti isplaćeni, kaže jedan od radnika Marko Čakarević.
Rješenje o prekidu radnog odnosa je naznačio da će ispuniti obaveze. Znači, napisao da će sve obaveze ispuniti. To kaže, ja sam podigao knjižicu pa se nadigao pa ću ja sebi tražiti, ali ako bi se pokrenulo, vratio se tu na ove uslove i bolje, normalno. Sad će se izdešavati u bližoj budućnosti, to ne zna niko živi.
Proizvodnja je prekinuta polovinom septembra. Slađa Bijelić, koja je radila kao poslovođa, nije željela detaljnije da govori o razlozima zatvaranja firme. Kazala je da je u holandskom pogonu u Petrovu radilo oko 300 ljudi.
Sa tri opštine, Gračanica, Petrovo i Dobu, samo vam to mogu reći. A dalje ništa ne komentarstava.
Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
Unikredit banka Banja Luka je blokirala njemu račune. E sad ima tu neki odnos, on ima u Holandiji firmu koja je majka, ovdje kćerka. Ta tamo u Holandiji je otišla u stečaj firma. Oni to zovu administrator, ne stečajni upravnik. Bez toga administratora ovdje se ne može ništa raditi. Nije nikome jasno kako se to kosi bosansko-hercegovački, odnosno RS zakoni i holandski zakoni.
Petković dodaje da nakon obustavljanja proizvodnje ne postoje samo dugovi prema radnicima.
Ima dosta dobavljača, povjerilaca koji nisu se naplatili zato što je to tamo sve blokirano u Holandiji u stečaju.
U septembru je prekinuta proizvodnja i u pogonu u Prijedoru, tako da je zbog stečajnog postupka u fabrici u Holandiji bez posla u Bosni i Hercegovini ostalo oko 400 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Petrova, Arnes Grbešić.
Specijalisti neurohirurgu i dosadašnjemu poslaniku Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Kemalu Dizareviću uručen je otkaz. Odluku otkazu jednoglasno je donio direktor Kliničkog centra. Otpušteni Dizarević naveo je da je ovakva odluka nezakonita, te da će slučaj imati sudski epilog. U posljednje tri godine više od 40 ljekara napustilo je Klinički centar u Sarajevu. Dragana Erjavić.
Jednoglasnom odlukom direktorija Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu doktoru Kemalu Dizareviću uručen je otkaz. Kao razlozi otkaza navedeno je niz proceduralnih grešaka, zloupotreba bolovanja te šikaniranje kolega. Dizarević smatra da je otkaz koji mu je uručen nelegitiman te najavljuje dalju borbu na sudu.
Gospođa mi dala otkaz potpuno nezakonito i na taj način svoju samovolju provela i svoje neznanje ponovo eksponirala. I niko, svi gledaju, čude se, ali to se ponavlja, dešava. To je proceduralno potpuno van nekih zakonskih okvira, konstrukcija je izmišljena, dokaziva. To je način na koji se u totalitarnim društvima ljudi ucjenjuju, pritišću, stavljaju pod kontrolu.
Osim doktora Dizarevića, kojem je otkaz uručen, nekadašnja dekanesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Almira Hadžović-Džuvo, koja je sa te pozicije smijenjena prije godinu dana nakon dvije decenije rada, potpisala je sporazum o raskidu radnog odnosa s tom visokoškolskom ustanovom. Predsjednik Samostalnog nezavisnog sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo, Izet Hočko, kaže da je Sarajevo tamni vilajet kada je stanje u medicini u pitanju, te da ne vidi da se išta više dobro može uraditi.
Mi smo došli do samoga kraja. Toliko je ljekara kvalitetnih otišlo iz Bosne i Hercegovine, iz Federacije, iz Sarajevskog kantona. Pa niko ništa nije uradio. Nisu uradili previše ni kolege, nisu uradili doktori, nije uradila vlast, nisu uradili građani. Sarajevo je, opet ponavljam, tamni vilajet. Trebalo je ovo davno prekinuti.
Od početka 2016. godine, od kada je imenovana Sabija Izetbegović, Klinički centar u Sarajevu je napustilo više od 40 ljekara, među kojima desetak profesora. Dok uprava tvrdi da se u bolnici na Koševu uvodi red nakon dugogodišnjih gubitaka u poslovanju, činjenica je da iz Bosne i Hercegovine ljekari odlaze, te da imamo najmanji procenat ljekara u Evropi u odnosu na broj stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Danas je u Tuzli potpisan memorandum o suradnji 13 institucija lokalne i kantonalne vlasti i Save the Children, kojim se će omogućiti unapređenje inkluzivnog obrazovanja za oko 900 djece, javlja Maja Nikolić.
Selma Hođić iz Zavoda za odgoj i obrazovanje djece u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzlanskog kantona kaže da iako je proces inkluzivnog obrazovanja obvezan za sve škole, da se inkluzija ipak u potpunosti ne provodi te da se ona svodi na entuzijazam nastavnika.
Tu nema potrebe da bude entuzijazam, tu treba da bude naša potreba. Neki dan sam dobila jednu informaciju od jedne mame, kaže odvela je djevojčicu sa sindromom Down da vadi krv. da bio medicinska sestra rekla, izvinite, ja djevojčici vaše ne mogu izvaditi krv jer nisam obučena. Ja se samo pitam o čemu mi to govorimo i o kakvoj obuci da se izvadi krv za jedno dijete sa sindromom Down. Ja zaista sam bila iznenađena.
Andreja Žaravić, direktorica organizacije Save the Children u Bosni i Hercegovini, kaže da po pitanju inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini postoji i dalje brojne manjkavosti, te navodi primjer.
Podržavali smo ministarstvo da se pomogne školama, da se uklanjaju barijere u pristupu obrazovnim ustanovama. Međutim, smatramo da to nije dovoljno, da se inkluzija ne smije svesti samo na to ili na asistente u nastavi, da to mora zaista biti puno sveobuhvatnija politika obrazovnih vlasti.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Republici Srpskoj u četvrtak počinje vakcinacija protiv gripa. Institut za javno zdravstvo obezbjeduje 15.000 doza za kategorije koje su oslobođene plaćanja. Milorad Milojević.
U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske ističu da na početku ovogodišnje sezone gripe nijedan uzorak nije bio pozitivan na virus te bolesti, ali da to nije neobično jer virus počinje da cirkuliše krajem novembra. Važno je da se što više građana vakciniše i važno je da to čine svake godine, napominje epidemiologinja Jela Jačimović.
Zbog čega je bitno da se vakcinišemo svake godine? Iz dva razloga. Prvo, što se svake godine mijenjaju virusi koji cirkulišu u populaciji i zbog toga moramo da prilagodimo vakcinu. Pored toga, sam imunitet koji se razvije nakon vakcinacije traje nekoliko mjeseci, on mora da se osvježi svake godine. Dakle, gripa je potencijalno teška bolest, ona povećava broj oboljelih, broj umrlih svake godine, izaziva komplikacije hroničnih oboljenja, povećava učestalost hospitalizacija, znači to su sve faktori koje treba da smanjimo vakcinacijom protiv gripe.
Načelnica službe za epidemiologiju pri Institutu za javno zdravstvo Nina Rodić-Vukmir ističe da doza vakcine košta 18 maraka, ali da je obezbjeđeno 15.000 doza za kategorije koje su oslobođene plaćanja.
Gripa ima specifične simptome, kao što znamo, to su temperatura, bolovi mišićima, slabost, može se javiti iglava obolja, povraćanje u nekim situacijama, pogotovo kod djece, a može se komplikovati simptomima od strane drugih sistema, kao što su bubrezi, centralni nervni sistem.
Od gripe u svijetu godišnje oboli i do 5 miliona ljudi, od čega umre i do pola miliona onih koji se nisu uspjeli izboriti sa virusom. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Jako nevreme je pogodilo protekle noći dijelove Hercegovačko-neretvanskog kantona. Posebno teška situacija bila je na području Neuma. Javlja Mislav Behram.
Iako je nevrijeme, praćeno obilnim padavinama i jakim vjetrom, pogodilo nekoliko općina na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, u kantonalnom štabu civilne zaštite kažu kako ipak nema značajnijih materijalnih šteta. Port parol štaba Pero Pavlović.
Istina, ima problema na ulicama, budući je u nekoliko jedinica lokalne samouprave došlo do rušenja stabala, do određenih poteškoća zbog snažnog vjetra. Imamo u nekoliko objekata plavljenje i značajne količine vode.
U civilnoj zaštiti HNK kažu i da problema ima i na područjima općina Čapljina i Ravno, a bilo je plavljenje objekata i na teritoriji općine Konjic. Ipak, najozbiljnija situacija je na području općine Neum. Zapovjednik vatrogasne postrojbe u Neumu, Jozo Vuletić, kazao nam je.
U Neumu bilo je sklonjenje stabala, promet je bio zatvoren odrona na putu i bilo je nekoliko poplavljenih kuća. Morali su upavati vodu i uklanjati pilot na stabla, dizati sa puta i kamenja.
U Mostaru je na sjevernom ulazu u grad voda se izlila na saobraćajnicu, pa je promet jutros bio otežan, a više ulica je opet poplavljeno od kiše. Građani na društvenim mrežama poručuju da je svaki put nakon kiše ista priča sa začepljenim šahtovima te održavanjem puteva. Ukazuju i na još aktuelni projekat kolektora i pročistača otpadnih i oborinskih voda, koji se gradi godinama, a kojim se još jučer na regionalnoj konferenciji o vodama pohvalio gradonačelnik Ljubo Bešlić.
To je pročistač otpadnih voda koji je sada u probnom radu i najveći je pročistač u Bosni.
Iz civilne zaštite HNK ističu da još uvijek nije prošla opasnost. Glasnogovornik Pero Pavlović.
Meteo alarm i dalje na snazi drži narančasto upozorenje za područje cijele županije, znači očekuje se i dalje značajna količina padalina po četvornom metru, očekuje se i nešto snažni vjetar, pa stoga i apel građanima da učine ono što je u njihovoj moći kako bi spriječili moguće posljedice od ovakvih vremenskih uvjeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I toliko za danas, poštovani iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.